ogeeyyoota fayyaa ofillee eegacha nam vaayirasii koronaa irratti arganillee hospitaalatti ittiin wallaanuu jiran hojiin tun akkamitti deemuufii jirti? Dr. Ibrahim Amee Elmoo ogeeyyoota fayyaa Oromoo hospitaala Chicaagootti nama qarqaaraa turan keessaa tokko. Jalanne dubbise.
Kanaan yoo jalqabaate fi torbaan lamaan dura nama tokko kamaan guddoo isteeti biraa irra ittiin sagantaa gadiif deemanii deebi'an san kamalee qaamni isaan oofee hafuurri isaaniis oofamaa ture. Mana yaalaa dhufanii achi egaa carraa dayanis bakka emergensii gubsata waan ciisu sanatti deemee ilaale. Dhiisanii guyyaa haga tokkoon booda akka vaayirasiin koronaa isaan qabee jiru beeknee achiiti yaalamaa turaniin. Torbaan tokko erga mana yaala keessatti oksijiinii fi dawa adda addaa fudhachaa turanii dhibeen isaanii itti jabaate hafuura baafachuullee waan dadhabaniif maashinii sunirra haga torbaan tokko turanii achi torbaan lamaan booda lubbuun isaanii dhabu. Baay'ee namni yaaddessaa ogeessi fayyaa bakka hundi booduudha atileetiin hospitaala lama sadii deema torbaan lamaan kana namni dhugumaan sodaa fuulirratti agarta. Itti sodaa jira keessattiyyuu. Doktorootillee ni jiru kan umriin guguddatan doktorootii ka biraas nasootillee warrummaan biraa ka jeenitariillee ka qulqulleessullee mana yaalaa keessa hin garta namni guddoo sodaata jira.
Hospitaalota magaalaa eessaa keessa kan isin namoota wal'aanaa turtan?
Magaalaa Illinois Bloomington kan jedhamtu keessa.
Egaa waan kun amma akkas Ameerikaa kana keessaa dhaga'amaa jiru meeshaan itti ogeessonni eegumsa fayyaa ittiin of eeggatan kan funyaanii fi afaanitti kaa'atan kan akka uffannaatti uffatan waan akkas akkasii hin jiru jedhaniiti miidiyaa yookiin televiziyoon afaan dubbataa jiru. Inni kun si mudateera.
Egaa torbaan tokkoon dura mana yaalaa an keessa jedhu keessa maaskii waan jedhan waan fuulirratti keewwatan kanaan dura kutaa dhukkubsataa kamiyyuu fuuldura hin jira. Yoo ol seentu achumatti harka qulqulleeffattee achumatti waan sun uffattee seenta. Torbaan tokkoon wanti kanaan dura bakka mara jiru bakka chaarjii narsii gaafatan narsii bira deemtee fudhatta. Sii kennu yeroo sii kennan maal sin jedhu guyyaa tokko guutuudhaafi kanatti sii kennama maqaan keerratti barreessi waan keessa kaa'anillee egasitti kennanii waliin maal godhu qabdaa waan kana dhukkubsataa tokko yoo seentee laaltee baatiin booda sun keessa konteenar sun keessa waan keessa kenna maaliif waan kan goonaa maakkas gootanii jennaan. Warri bulchiinsaa maal jedhu hanqinattu jira namni ogeessa martuyyuu hojjetan achi keessa jiru hundumtuniyyuu itti fayyadame wanti kun waan dhumaa jiruuf sapilaayii gaarii hagaa bakka biraati waan kan argannutti waan qabnu qusanne itti fayyadamuu qabnaa kan jedhanii yaa biraa xiqqoo turanii maal godhan duraat hojii seentu ogeessa maraa hundumaa itti kennu wanni waraqaa akka beektaa. Pestaalii midhaasanii achi keessaa waan si barbaachisaa jechuun kan ilakkeewwattu maaskii waan kan hundumaa achi keessa ka'anii magaalatti si barreessanii sitti kennu jecha guyyaa guutuu kanumaan deemaa oolta.
Dhukkubsataa gidduuttis tokkuma gargaaramtuu jechuu.
Tokkuma itti fayyadamtaa jecha dura garuu akkas hin turre dura dhukkubsata tokko yoo deemte laaltu tokko itti fayyadamtaa yoo achi baatu hin gatti.
Dhukkubichuma walitti daddabarsuuf carraan kennu.
Haalaan malee ogeessi fayyaa kun yeroo gartee dhukkubsa tokko bira seentee gad baatu waan badallee tuttuquutu jira. Waan kanaan yoo namni akka gaarii of eegatee yeroo achi baatu otoo waan biraan tuttuqaniyyuu harka dhiqattee ofurra fuutee akka keessa keette sun keessa keette yeroo badallee yoo fuutee keewwatte keessi isaa tuquu hin qabdu. Maaliif jennaan wanni kun yoo waan guyyaa guutuu keewwatu ta'e maaskiin kunuyyuu yoo alaaf keessallee kan qaqqabatu ta'e. Sa'aatii dheeraa waan keewwattuuf hin turaa vaayirasii kanallee faalamu ni mala. Dhukkubsataa tokko ati yoo maaskii keewwatte hafuurri kan kee ittiin darbu dhukkubsataallee yeroo dhufee kutaa keessa seera yoo shakkame maaskii kana itti kennanii keewwadhu jedhuun emergensii kana bakka intensiivitee jedhamu kan ogeessi fayyaa dhufu doktorii narsiin warri ammoo kan dhukkubsata siree qulqulleessuu ka kutaa qulqulleessu namni kun hundumaa wal keessa waan yaa'uufi. Metirii jadiisiti namni wal bira akkas dabra. Kanaaf iyyuu iddoon hojii kun iddoo akka malee dhiphaati. Yaadamsan ogeessi fayyaallee walirra fagaate guyyaa guutuu hin oolu walum keessa deemu jira jecha.
Ni nersoni fi doktoroni darbe darbe du'a akka jirani sabaa himaa jiru as Amerikaa keessatti. Naannoon sin turtan Chicagoo jettan attami faca'innisa?
Faca'innisa magaalaa Chicagoo keessa baay'ee dabalaa jira. Magaalaa Chicagoo akkuma beekamu magaalota biyya Amerikaa iddoo afaan keessa tokkodha. Ummata miliyoona hedduutu jiraata. Magaalaan keessa jiru magaalaa Dugala keessatti magaalaa guddoodha. Jechuun eerpoortii qabdu ka ummati gara 1,300 keessa jiraatu. Magaalaa Chicagoo keessa akkuma hedduutu kanan qabame. Magaalaan keessa jirullee kaawuntii keessa jiru nama hedduutu qabamaa jira ammaan kan. Kun akkuma nu qorannoo godhaa deemnu namni qabame hospitaala ciisullee baay'achaa deemu jira.
Egaa sana gidduu dhaabbatanii ijoollee keessan haadha warraa fira lafa fagoo yaadanittu?
Egaa biyyallee irraa warri maatii keenya hin dhaga'u. Vaayirasiin koronaa kun baay'ee ka'u keessa fayyaallee hedduu miidhaa jira. Namni du'aa jira waan jedhu biyya Ameerikaa kan keessatti illee biyyummachuun ka Awurooppaa yoo dhaga'an naa bilbilaaf atleast hin yaalu. Haadha mana kiyyaallee hin bilbilanii. Anis guyyaa garii yoo mana bilbilullee ijoolleen kiyya. Maalaan jetti abba dhukkubsata bira yoo seentu maaskii keewwachuu akka hin irraanfanne naan jetti. Yoo an ammoo torbaan tokkofa ture manatti waan dhufu ammoo hundumtu ceetii natti dhufte. An ammoo yeroo mana yaalaa irraa mana dhufu akkuma nama vaayirasii kanaan qabame ta'u. Maaliif jennaan qabamtee illee of beeku dhiisuu ni malta haga guyyaa tokko bubbultee. Egaa asirratti mallattoon kun mul'achuu danda'a jechuun ka dhibee. Kanaafuu yoo mana dhuftu namatti daftee makamuu hin qabdu yoo gootu malee warra keetillee rakkoo kanaaf jechuu saaxiluutu jira. Rakkoon kun maal akka ta'e yoo dhugumaan beekullee baatan waan dhagaanirra jechuudha. Yoo ammaan dhufu garuu caanii nama barachuu fedhanii an ammoo ijoollee kiyya achu. Natti dhiyaatiin ajadaani. Yeroo sana hin beekani maal naan jedhu itti himachuun bakka hojjadhu rakkoon akkamii akka jiru egaa itti himaa namatti himnu malee an sodaadhee jira jedhee ijoollee kiyyatti illee jechuun himuullee hin fedhu. Isaan iyyuu sodaa na caala waan qabaniif haadha isaanii irraa waan dhagahaa jiraniif nama akka umrii 30 ka du'e agartaa ka umrii 40-50 jalqaba irra gaafa ni dhufu namuma maanguddoota callaattu miidhamaa jira waan jedhu akkasillee namni yaadu hin jira. Amma garuu akkuma bubbulaa jiruun daa'imni xiqqaalleen kadhiba kanaan lubbuu dhabe namummaan ka dargaggeessallee kadhibee akka biraa kadhibee hamaa hin qabne kanaan dura waan kanaan lubbuu dhabaa jira. Kanaaf bubbulaa deemnuun sodaan namaa baay'ee heddummataa jira.
Dhukkuba kana hamaa kan godhu firri nama dhukkubsachiisu ega du'e boodas immoo reeffa argachuuf awwaaluun rakkisaadha.
Waan gaarii qabdi beektaa. Dootii kunleen fuula qabdi. Fuula qabdi jechuun du'aa hamaatu jira. Du'aatiin maatii kan keessin addaan baatee nama si jaalatu warra si jaalatu irra addaan baatee dootu. Ka gaafachuun ka awwaalamtullee nama tokko lama sadii malee si hin ayyamamne. Vaayirasii kanaan qabamte taanaan. Mana yaalaa keessa namni tokko sitti seenuu hin danda'u. Gaafa ati du'aa illee reeffa kan ka'e qulqulleessanii maal godhanii akkasitti nama tokko lama callaa si ayyamanii akkasiin fuudhan waalta jecha. Kanaaf iyyuu wanti kun dhiibbaa hamaa namni irratti fida. Kunilleen waan namni beeku qabu. Egaa du'aallee qofaa dootee awwaalallee awwaalayyuu biikennatti du'aaf jechuudha. Kanallee uummati keenya beekee waan haqi danda'an namni hawaal yaaduutii jedhee kadhaamsa kan dabarsa.
Dr. Ibrahim Amee deebina laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Aadis jaalanne hedduu galatoom.